Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kaikki valtias Jumala, taivaan ja maan Herra. Sinä olet jälleen kerran osoittanut suurta voimaasi ja valtaasi. Sinun kätesi alla on kaikki luontokappaleet niin taivaassa kuin meressä ja rukoillaan yhä edelleen varjelusta kaikesta vaarasta ja pahasta. Ja myös rukoillaan siunausta kaikille niille, jotka erityisesti esirukousta tarvitsevat. Ja niin kuin jo mainittiin, muistetaan Halmisen Penttiä ja muistetaan Hilkkaa ja kaikkia sairaita, ja jotka kamppailevat taudin kuoleman kanssa. Isä, sinä olet sanonut, avaja suusi, niin minä sen täytän. Niin puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Aamen. Tahdo lukea yhden tämän pyhän tekstin Herran apostoli Paavalin ensimmäisestä epistolasta Timoteukselle ja siitä muutama jake Herran nimeen. Ja minä kiitän meidän Herraamme Kristusta Jeesusta, joka minun voimalliseksi tehnyt on ja luki minun uskolliseksi asettaen tähän virkaan, joka ennen pilkkaaja ja vainoaja ja häpäisiä oli, mutta minulle on laupeus tapahtunut, sillä minä tein sitä tietämättä epäuskossa. Mutta meidän Herramme armo oli sitä runsaampi uskon ja rakkauden kanssa, joka Kristuksessa Jeesuksessa on. Se on totinen sana ja kaiketi mahdollinen ottaa vastaan, että Kristus Jeesus on tullut maailman syntisiä vapahtamaan, joista minä suurin olen. Mutta sen tähden on minulle laupius tapahtunut, että Jeesus Kristus minussa ensin osoittaisi kaiken pitkämielisyyden niille esikuvaksi, jotka hänen päällensä pitää uskomaan iankaikkiseen elämään. Mutta Jumalalle, iankaikkiselle kuninkaalle, kuolemattomalle ja näkymättömälle ja ainoalle viisaalle olkoon kunnia ja ylistys iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Rakkaat ystävät, tänäänkin on se kuultu ja tänään tulee saarnata se kallis evankeliumin totuus, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä vapahtamaan. Ja tämä, ystävät, on se kaikkein kallein sanoma, jonka tulee kuulua aina meidän keskuudessamme. Ehkä vähän erilaisilla painotuksilla ja vivahteilla, mutta kaiken ydin, niin kuin olemme jo kuulleet, olkoon ja tulee olla se, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, on tullut maailman syntisten vapahtajaksi. Ja minäkin, rakkaat ystävät, tässä elävänä esimerkkinä syntisten vapahtajasta. Mä muistan joskus, siitä on jo useampi vuosi, ja olen varmaan tästä kertonut, osoituksena siitä, kuinka se on jäänyt tänne sydämeen ja häpeällä sitä kannan. Lapin seurakuntakodissa joskus tästä Raamatun kohdasta puhuin, ja puhuin vähän kevyellä mielellä. Ja en nyt sanatarkasti enää muista, mitä sanoin, mutta kuitenkin siihen malliin, että koska Paavali sanoi olevansa syntisistä suurin, niin minä en tohdi niin arvovaltaista leimaa ottaa, niin minä olen sitten se toiseksi suurin. Ja silloin astui esiin apostolinen paimen virka, ja muistan, ja kiitollisuudella muistan sitä, kuinka Timo sitten sen puheen päälle rakkaudella ja viisaasti toi esille, että näitä niin kuin tällaisiakaan niin kuin arvonimiä ei saisi kevyin perustein. Ei omia itselleen, eikä tietenkään sitten, eihän näin sanonut, mutta ei toisille. Ja se jäi minua vaivaamaan.
Mä en muista yhtään tätä, mutta se ei välttämättä ole oikeassa, mutta ei kyllä tule mieleen, niin kuin ei yhtään.
No sitten, että olet sinä sitä puhunut, vaan Jumalan henki, joka sinus vaikutti. Ja se, Se on minun monta kertaa muistunut mieleen ja se on ollut hyvin terveellinen. Mutta senkin uhalla, että näin on käynyt, niin näiden kaikkien vuosien jälkeen, niin kyllä mä joudun sanomaan Paavalin lailla, että kun mä ajattelen niin suhdetta vaimoani, lapsiini, lähimmäisiini, lähisukuuni, työtovereihini ja kaikkiin teihinkin rakkaat ystävät, niin kyllä minä sinne suurimpien syntisten joukkoon joudun lukeutumaan ja myöskin sitten tahdon tässä tunnustautua. Ja siitä huolimatta minäkin uskon omalle kohdallani sen, että Jumalan armo on minunkin vaivaisen syntisen kohdalla todellisuutta ja minä vaivainen syntinen armon hain saan yhtyä siihen virteen. Ja tässä on paljon puhuttu apostolisesta paimenvirasta, enkä minä maallikkona siihen ole paljon sanottavaa, mutta mä haluan tässä kuitenkin tuoda sen esille, että Jumala on järjestyksen Jumala ja hän on myös asettanut paimenviran. Ja se on suuri armo, että meillä tässä rukoilevaisten pienessä joukossa myöskin meillä on ollut, ja suokoon Jumala, että tulevaisuudessakin on paimen, ja me ollaan tässä näitä kaikkia veljiä heidän palveluksiaan saatu nauttia vuosien saatossa. Ja se on Jumalan hyvä säätämys. Kirkkohistoria tuntee myös sellaisia liikkeitä ja porukoita, jotka hylkää apostolisen paimenviran, ottaa sakramentit omiin käsiin tai sitten suhtautuu asiaan leväperäisesti ja köykäisesti. Ja ei siinä kyllä siunausta ole. Et jos vaikka leeviläispappeuden säännökset ei enää sellaisenaan ole voimassa, koska Kristuksessa ne on kaikki täyttyneet, niin kyllä se vanha testamentti minulle ainakin osoittaa myös sen, että Jumala suhtautuu hyvin tarkasti näihinkin asioihin ja sitä varten hän on myös tänne, niin kuin joku ollaan kuultu, niin tämän paimenviran asettanut. Ja mä ystävät jätän meidän kaikkien sydämelle esirukousaiheeksi, että Jumala johtaisi hänen viisaudellaan ja johtaisi parhain päin, että me saisimme sen huolenpidon ja kaitsena, mikä niin kuin Herran kutsuman apostolin ja paimenviran haltijan tulee seurakuntaan osoittaa. Ja hän, kun me emme tiedä, vastauksia ei ole tällä hetkellä, mutta Jumala sen tietää ja hän parhaan päin johdattaa. Tässä apostoli sanoo, että hän todellakin niin varmasti tunsi oman puutteellisuutensa ja syntisyytensä ja hän sanoo tuossa 16. jakeessa, että mutta sen tähden on minulle laupius tapahtunut, että Jeesus Kristus minussa ensin osoittaisi kaiken pitkämielisyyden niille esikuvaksi, jotka hänen päällensä pitää uskomaan iankaikkiseen elämään. Et Paavali on niin kuin elävä esimerkki siitä, että raskaimpiinkin synteihin sortunut suurinkin syntinen, murhamies ja monella tavalla niin kuin todella rajun rikostaustan omaava ihminen on mahdollinen, että hänkin saa Jumalan armon. Ja tässä tapauksessa Paavali vielä erityisesti tuli kutsutuksi sitten apostoliksi. Ja siinä on varmasti kaksi puolta. Siinä on se, että se myös hänen kuulijoilleen todistaa sitä Jumalan ihmeellistä armoa ja Jumalan pyhän hengen voimaa, että tällaisetkin murhamiehet voivat saada kääntyä ja voivat saada Jumalan armon. Ja sitten toisaalta myös se varmasti, niin kuin hän itse sanoi siitä pistimestä, että se pitää hänet pienen paikalla ja pitää lähellä Jeesusta Kristusta ja Jumalan armoa. Että ei tullut suoraan sieltä fariseusten yliopistosta korkeasti oppineena, raamatun oppineena ja julistamaan sieltä totuuksia, vaan hän joutui kovan koulun käymään. Mutta sitten on hyvä muistaa se, että ei se ole mikään niin kuin elinehto tai vaatimus, että täytyy oikein rypeä raskaissa synneissä, että olisi niin, kuin niin sanotusti katuuskottava pappi tai maallikko, Jumalan sanan julistaja, tai niin kuin lähimmäiselle ikään kuin Jeesuksen todistajana. Et välillä tulee semmoinen tunne, niin kuin kristillisissä piireissäkin on semmoista ilmiöä, että ikään kuin käydään todistamassa, että kuinka syvällä ja kuinka alhaalla on käyty ja kuinka raskaisiin synteihin on sorruttu. Ja sitten kuinka Jeesus on tarttunut elämään ja kaikki on muuttunut. Ja se on ihana asia, se on hieno asia, se on osoitus Jumalan voimasta. Mutta siinä on vaara nähdäkseni myös siihen, että jos se meidän julistus on vain sitä, että minä täällä esimerkiksi kerron kaikki ne hyvin avoimesti ja rehellisesti, kaikki ne horjahdukset ja kompastelut ja kaiken sen synnin, mitä olen tehnyt. Niin me kun olemme inhimillisiä, niin jossain vaiheessa siinä, kun mä 10 kertaa kerron sen saman tarinan, niin se alkaa ihmisillä tulee, siitä tulee vähän niin kuin huumetta, että tämä ei riitä. Nyt tarvitaan vielä jotain vahvempaa, jotain semmoista, että täytyy olla vielä pahemmin käynyt jossain ja sitten voidaan taas niin kuin ylistää ja ihmetellä, kuinka Herra on suuri. En mä sano, että se on huono ja se on väärin, ei missään tapauksessa. Siinä niin kuin parhaimmillaan tulee esille, kun ihmiset, jotka tietää, että tuo tuhlaaja poika, joka synnissä kulki kaukana Jumalasta, on tullut vedetyksi armoon ja Jeesuksen seuraajaksi. Niin se on arvokas asia, se on kallis asia, mutta se ei kuitenkaan ole pääasia. Me emme sillä saa yhtään ihmistä kääntymään synneistään, että me vaan kerromme, että kuinka kamalia me oltiin ja kuinka sitten Jumala meidän kohdalla teki suuren armon. Vaan se ennen kaikkea on kuitenkin se, että kun meidät on täällä ystävät, sinut ja minutkin, ei pelkästään näitä paimenvirran haltijoita, erotettuja ja kutsuttuja, niin meidät kaikki on kutsuttu Jumalan evankeliumia viemään eteenpäin. Niin kuin Jeesus itse antoi lähetyskäsky, joka koskee meitä kaikkia. Ensin apostoleita ja sen heidän myötä meitä kaikkia. Niin hän kutsuu meitä tekemään hänen opetuslapsiksi. Ja meillä on usein kiusaus, ystävät, siihen, että me menee niin kuin järjestys sekaisin. Et me yritetään ensin tehdä opetuslapsia ja sitten ikään kuin sen seurauksena tullaan Jeesuksen luo. Kun meidän pitäisi saada nämä onnettomat ihmiset, jotka täällä valtaa synnin ja pimeyden maassa, vailla tuntoa synneistä, vailla tuntoa Jeesuksesta, että he saisi tulla tuntemaan ensin Jeesuksen ja sitten lähtee hän opetuslapsiksi. Että se järjestys olisi tärkeä. Ja kyllä se on niin, että Jumalan sanaan kuuluu laki ja evankeliumi. Laki tekee meistä syntisiä, Jumalan vihan kohteita ja kadotettuja. Ja evankeliumi julistaa meille kaikki synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen vanhurskaan työn tähden. Mutta juuri tämä asia, että kun me täällä kohtaamme näitä onnettomia ihmisiä, että Jeesus saisi olla se, joka meissä puhuu ja meidän kauttamme kohtaa heitä. Ja mä ainakin olen itse hyvin laiska siihen. Tässä on helppo niin kuin puhua näin, että kuin meidän tarttisi tehdä. Mutta Raamattu käskee, kehottaa, velvoittaa meitä. Me olemme tulleet, rakkaat ystävät, pelastuksesta osallisiksi. Ja tämä maailma elää ilman Jumalaa. Ja Jumala käyttää meitä ihmisiä välikappaleina. Ja tässä on tärkeä muistaa, että jos me kannamme huolta siitä, että kuinka monenlaista harhaa ja eksytystä on ja Jeesuksen nimessä tehdään vääränlaistakin, niin kuin tehdään, on väärää opetusta ja näin, niin sen pahempi se on, jos me emme itse, jotka koemme, että me olemme totuuden tuntoon tulleet, niin jos me emme tee asialle mitään. Ja haluaisin kääntää tänään, rakkaat ystävät, meidän katseemme pois siitä, toisaalta siitä omasta voimattomuudesta ja heikkoudesta ja kaikista niistä ongelmista, mitä meidän oman päämme sisällä on. Ja myöskin sitten pois siitä, mitä meidän ympärillämme on. Rakas äitini, hyvin rakas äitini, joka ei valitettavasti tällä hetkellä ole täällä, mutta mä nyt rohkenen sanoa näin, että hän, niin kuin monet, ketkä hänet tuntee, ja monen meidän kanssa, hän kantaa paljon huolta siitä, minkälainen tämä maailma on. Minkälainen on kirkko, mitä syntiä ja saastaa on, ja joko jo loppukin kohta tulee. Ja ne on ihan hurskaita ajatuksia ja huolia. Mutta siinä on vaara, mitä olen koittanut sitten poikana hänen myös sillä kärsivällisestä rakkaudella sanoa. Että ymmärrän hänen tunteensa ja en mitätöi niitä, koska me elämme aika, jossa elämä on paha. Mutta ajatelkaa niitä, jotka reilu 80 vuotta sitten tuolla itärajalla seisoivat poterossa, vapautemme vartiossa. Että jos heille olisi tultu koko ajan rummuttamaan, niin kuin se teki se Neuvostoliiton tiltu, se propagandakone siellä, sieltä huudeltiin, että kuinka suuri ja mahtavaa Neuvostoliitto. Tarkoituksena murtaa niiden taistelijoiden moraali. Et jos me jatkuvasti rummutamme täällä toisillemme, että kuinka tämä on niin kuin kammottavaa, ja kui on kaikki romahtanut ja romahtamassa, ja tuskin Jeesus yhtään uskoakaan löytää ainakaan meidän keskuudesta, niin kyllä se, me olemme ihmisiä, inhimillisiä ihmisiä, heikkoja ihmisiä, niin se vaikuttaa. Sen sijaan me tarvitaan sitä rohkaisua, me tarvitaan varustautumista, me tarvitaan niitä, jotka julistaa, että hei, pysykää linjassa, ei ole mitään hätää. Herra sotii teidän puolestanne, Jeesus Kristus on voittanut synnin, kuolemaa ja perkeä. Ei tietenkään tarvita sitä, että julistetaan yksipuolisesti, että rauha, rauha, että meillä on rauha. Kyllä meillä on rauha Jumalan kanssa, mutta ei ole rauhaa maailman kanssa. Sillä ei Kristus ja Belial sovi yhteen, eikä meillä ole mitään rauhaa sen kanssa. Niin kävi silloin, kun jatkosodan päättyessä julistettiin rauha. Siinä ei ollut ihan kellot synkroonissa. Suomalaiset lopetti ammuskelun ja Neuvostoliitto ampui edelleen vimmatusti. Ja kävi jopa niin, että osa nousi poteroista sinne vallehaudan reunalle ja joutui ammutuksi. Eihän semmoinen rauha, jos yksipuolisesti julistetaan, että no meillä on rauha maailman kanssa, niin siinä käy juuri näin. Kuolema korjaa. Meillä on sota kaikkia pimeyden perkeleen henkivaltoja vastaan. Mutta meillä ei ole sota lihaa ja verta vastaan. Meillä ei ole sota niitä ihmisiä varten. Jeesus on kutsunut meitä rakkaudella ja kärsivällisyydellä kehottamaan, kehottakaa muita myös, kehottamaan ja kutsumaan taivaan tielle ja omalla elämällämme ja esimerkillä osoittamaan, kuinka Jeesus Kristus, joka on tullut syntisiä vapahtamaan, on meidätkin synnistä ja kuolemasta vapahtanut. Tämä on tullut hyvin rakkaaksi itselle tämä. En mä ole koskaan ollut mikään erityisesti lähetysihminen, enkä voi siitä kerskata edelleenkään, mutta se ymmärrys siitä, että tämä Jumalan sana, joka meille on annettu, niin se on elävä ja voimallinen. Ja ajatelkaa ystävät, kun te täältä lähdette, niin ei ne ole semmoisia sanoja, jotka tuolla leijailee jossain tuulessa, vaan se on ihan konkreettista, että se sana, jonka te saatte kätkeä sydämiin, se tulee teidän mukananne ja se vaikuttaa. Se on aivan ihmeellistä ajatella, että se on jotain konkreettista. Ei se ole tuolta niin kuin mitä tahansa laulun sanoja tai runojen sanoja tai proosatekstiä, joka leijailee jossain atmosfäärissä. Se on Jumalan elävää sanaa, jossa Jeesus Kristus itse elää ja vaikuttaa. Ja tämä sana on täällä meidän keskellämme. Jeesus on itse meidän keskellämme. Hän kulkee meidän kanssamme meidän täältä lähtiessämme. Ja se on sitä mannaa, joka aina päivän tarpeeksi, niin kuin jo kuultiin, luetaan sitä sanaa. Nämä on erityisiä hetki. Me saadaan täällä jakaa toinen toisellemme, rukoilla ja veisata ja kuulla Jumalan sanaa. Mutta sitten tulee ne yksinäiset hetket siellä. Kärvistellään omassa kurjuudessamme ja synneissämme. Tartutaan Jumalan sanaa. Kyllä se välillä maistuu karvaalta, mut siinä on suuri voima. Ja niin rakkaat ystävät, meillä on toivo, ei omassa varassamme, ei Paavalilla ollut, ei minulla ole, ei sinullakaan ole. Vaikka, joka on suuri niin kuin Jumalan armo, että jos olet saanut elämässä viettää, että ei ole tarvinnut tuhlaaja pojan tai tyttären matkalla käydä, että on semmoista, niin kuin sanotaan, arkihurskasta katekismuskristillisyyttä, että Jumala on saanut niin kuin lapsuudesta asti kuljettaa. On säilynyt Herran pelko, säilynyt semmoinen pyhä arkuus synnille. Se on, rakkaat ystävät, suuri asia. Mutta ette te sillä pelastu. Mä en voi siihen itseäni, siihen joukkoon lukea, koska mä olen raskailla synneillä elämäni tahrannut. Ja siitä jää jäljet. Se on niinku hirvittävä. Mä joskus lapsuudessa olen semmoisiinkin vaikutteisiin törmännyt näissä niin sanotuissa uskovaisissa piireissä. Sitä katsotaan läpi sormi, että se on jopa hyvä, että jos vähän käy tuolla tämän maailman sieravassa pyörimässä, niin sitten se ikään kuin armo maistuu paremmalta. Ei se mene, ystävät, niin. Kyllä se on suuri armo on se, että jos Jumala varjelee meidän synnistä ja lankeemuksista. Ja kyllä hän pitää huolen siitä, että se synti, joka meidän sydämessä, kaikkien sydämessä asuu, niin se kyllä tulee sieltä näkyviin. Se tulee lähimmäisten kanssa. Ja vaikka yksin asut ja olet yksin Jumalasi kanssa, niin kyllä hän huolehtii siitä. Kun vaan pysyt Jumalan sanan peilin edessä ja hänen tutkittavanaan. Ja silloin, rakkaat ystävät, kun se oikein se tulee se, että ah Herra Kristus, synnit vissistä. Ja kuinka ne niin kuin painaa ja vaivaa. Niin saadaan sitten se, mitä äsken veisattiin, kuinka ajankohtainen osuva se, että kun se ukkonen jylisee ja pauhaa, niin se pienen linnun lailla kätkeytyy Herran Jeesuksen viiteen veriseen haavaan. Me saadaan, rakkaat ystävät, tänäänkin, tälläkin hetkellä, me saadaan kaikki kätkeytyä rakastavan Herran Jeesuksen haavojen turviin. Meitä ei laki soimaa, meitä ei synti vaivaa. Me ollaan kaikki puhtaita, emme itsessämme, emme tekojemme kautta, emme pyhityksemme kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden kautta, johon meidät yhä uudelleen ja uudelleen puetaan. Se vaate, joka kasteessa päällemme puettiin, se on se, josta kuulimme, joita on karitsan verellä valkaistu. Ja tänäänkin, rakkaat ystävät, meitä kutsutaan pesupäivään, kutsutaan siihen, että valkaistaan ne synnin ruskeaksi ja saastaiseksi tahrimat vaatteet valkaistaan, koska me emme tiedä, milloin Herra tulee, ja kun hän tulee, hän pyytää meiltä ainoastaan puhdasta häävaatetta. Sitä meiltä kysytään. Älä jätä huomiseen päivään, rakas ystävä, jos on epäselvää se oma autuuden asia, niin älä jätä, kun sitä huomista päivää ei ole meille luvattu. Me kuullaan jatkuvasti, tulee vakavia sairauksia, tulee äkkinäisiä kuolemantapauksia, nuoria ihmisiä kuolee. Niin silloin kysytään, että oletko valmis lähtemään? Eikä se ole meidän valmistautumisessa, vaan se on siinä, että me syntisenä, kurjana syntinä saamme jättää kaikki tekemisemme ja tekemättä jättämisemme Herran Jeesuksen haavoihin. Ja sillä turvalla me kestämme viimeisellä tuomiolla. Siihen turvaan meitä johtakoon Herra Jeesus, Pyhän Henkensä kautta. Aamen.